Кіраўнік службы папскіх літургічных цэлібрацый ксёнз прэлад Гвіда Марыні паведаміў, што ў абрады кананізацыі будуць унесены змены. Ужо ў нядзелю 21 кастрычніка падчас кананізацыі сямі новых благаслаўлёных святы Отец выкарыстае змененыя абрады. Гэта звязана з аднаўленнем некаторых традыцыйных літургічных элементаў. Змены датычаць перш за ўсё выключэння абраду кананізацыі з еўхарыстычнай цэлібрацыі. Зараз яны будуць адбывацца асобна. Паводле слоў ксёнза Марыні будуць скарочаны таксама апісанні біяграфій будучых святых на пачатку абрадаў. Затое больш падрабязна на іх жыццё зверне ўвагу пантыфік падчас сваёй гамілії.